ครับกรรมการผู้จัดการใหญ่กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นางคริสตินลาการ์ดกล่าวในการประชุมเศรษฐกิจที่ประเทศจีนในวันอาทิตย์ว่าปัจจุบันเศรษฐกิจส่วนใหญ่ของโลกนั้นดีขึ้นกว่าปีที่แล้วนะครับแต่ยังคงมีความเสี่ยงสูงที่อาจจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในบางประเทศนางลาการ์ดกล่าวว่าประเทศกำลังพัฒนาและประเทศที่เศรษฐกิจกำลังขยายตัวต่างมองเห็นการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องส่วนเศรษฐกิจสหรัฐก็มีสัญญาณที่ดีขึ้นเช่นกันกรรมการผู้จัดการใหญ่ IMF ยังได้ยกย่องเศรษฐกิจของเอเชียว่าเป็นตัวฉุดดึงให้เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวขึ้นมาจากภาวะถดถอยเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับและคาดว่าปีนี้เศรษฐกิจเอเชียจะเติบโตเฉลี่ยที่ 6% สูงกว่าสหรัฐและยุโรปอย่างไรก็ตามนางคริสตินลาการ์ดระบุว่ายังคงมีความกังวลต่อเสถียรภาพการเงินของกลุ่มประเทศที่ใช้เงินยูโร17ประเทศรวมทั้งปัญหาในรัฐสภาสหรัฐที่ทำให้รัฐบาลกับรัฐสภาอเมริกันนั้นไม่สามารถตกลงกันได้ในเรื่องงบประมาณนะครับอีกด้านหนึ่งครับนายกรัฐมนตรีของโปรตุเกสเปโดปาโซโคเอโลกล่าวว่าโปรตุเกสจำเป็นต้องใช้มาตรการรัดเข็มขัดมากขึ้นเพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของการรับเงินช่วยเหลือจากผู้ให้กู้ต่างชาตินะครับหลังจากที่ศาลโปรตุเกสมีคำตัดสินยกเลิกมาตรการรัดเข็มขัดบางอย่างรวมทั้งมาตรการตัดเงินโบนัสวันหยุดสำหรับผู้รับเงินบำนาญและข้าราชการและมาตรการลดจำนวนวันลาป่วยนายกรัฐมนตรีโคเอโลกล่าวต่อประชาชนโปรตุเกสผ่านทางโทรทัศน์โดยบอกว่าคำตัดสินของศาลที่ว่านี้อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงใหญ่หลวงต่อเศรษฐกิจของโปรตุเกสนะครับโดยนักวิเคราะห์คาดว่าจะทำให้รัฐบาลโปรตุเกสนั้นมีรายได้ลดลงราว 1,700 ล้านดอลลาร์ครับส่วนที่สหรัฐนะครับประธานาธิบดีบารักโอบามากระตุ้นให้รัฐสภาสหรัฐเร่งผ่านร่างงบประมาณซึ่งตนจะส่งให้รัฐสภาพิจารณาในช่วงสัปดาห์นี้โดยบอกว่าเป็นร่างงบประมาณที่สอดคล้องกับทั้งสองพรรคประธานาธิบดีโอบามากล่าวปราศัยประจำสัปดาห์เตือนว่ามาตรการตัดงบประมาณของทุกหน่วยงานแบบถ้วนหน้าที่กำลังนำมาใช้อยู่ในขณะนี้จะทำให้เศรษฐกิจสหรัฐต้องสูญเสียตำแหน่งงานหลายแสนตำแหน่งต่อปีก่อนหน้านี้เมื่อวันศุกร์นะครับรายงานจากกระทรวงแรงงานสหรัฐระบุว่าตลาดแรงงานสหรัฐนั้นมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นในอัตรา 200,000 ตำแหน่งต่อเดือนติดต่อกันมาตั้งแต่ช่วงปลายปีที่แล้วนะครับแต่การเติบโตลดลงเหลือเพียง 88,000 ตำแหน่งเมื่อเดือนมีนาคมซึ่งต่ำที่สุดในรอบ7เดือนครับครับและที่จีนนะครับหุ้นของสายการบินใหญ่ของจีนได้แก่ Air China China Southern และ China Eastern Airlinesตกลงมาในการซื้อขายเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับเนื่องจากความกังวลเรื่องที่พบผู้ติดเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ใหม่ H7N9 ในประเทศจีนในขณะที่ดัชนีหุ้นที่ตลาดฮ่องกงก็ลดลง 2.7% โดยนักวิเคราะห์เชื่อว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะความหวาดกลัวว่าจะเกิดการระบาดของเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ใหม่ดังกล่าวอีกด้านหนึ่งสำนักข่าวบลูมเบิร์กก็รายงานว่าราคาถั่วเหลืองในตลาดสหรัฐนั้นลดลงเช่นกันหลังจากที่มีข่าวไข้หวัดนกสายพันธุ์ใหม่เนื่องจากนักลงทุนกังวลนะครับว่าความต้องการถั่วเหลืองในประเทศจีนจะลดลงเพราะถั่วเหลืองนั้นคือพืชสำคัญที่ใช้เลี้ยงไก่และสัตว์ปีกในประเทศจีนครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับแม้ว่าความต้องการเนื้อสัตว์ปีกจะลดลงในช่วงนี้เพราะความกลัวเรื่องไข้หวัดนกแต่เนื้อสัตว์อีกอย่างหนึ่งกำลังได้รับความนิยมมากขึ้นรายงานของ National Public Radio หรือ NPR ระบุว่าเวลานี้เมนูเนื้อสัตว์ที่กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นตามร้านอาหารในอเมริกานั้นคือเนื้อหนูตะเภานะครับโดยรายงานบอกว่าปกติหนูตะเภานั้นเป็นอาหารโอชะของผู้คนในแถบอเมริกาใต้เช่นในเอกวาดอร์เปรูและโคลัมเบียทีนี้เมื่อมีผู้อพยพชาวอเมริกาใต้เดินทางเข้ามาในสหรัฐมากขึ้นคนเหล่านั้นก็ได้นำสูตรหรือเมนูอาหารเนื้อหนูตะเภานี้มาเผยแพร่ในสหรัฐด้วยเช่นกันนอกจากนี้การที่ธุรกิจเลี้ยงหนูตะเภาส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าการเลี้ยงปศุสัตว์อย่างอื่นก็ยิ่งทำให้บรรดานักสิ่งแวดล้อมสนับสนุนการเลี้ยงหนูตะเภาแทนหมูหรือวัวนะครับบริษัทนำเข้าอาหารจากอเมริกาใต้2บริษัทเปิดเผยว่าขณะนี้ปริมาณการนำเข้าเนื้อหนูตะเภาแช่แข็งมายังสหรัฐนั้นเพิ่มขึ้นเป็นสถิติใหม่โดยเนื้อหนูตะเภาเหล่านั้นจะถูกนำไปย่างหรือทอดน้ำมันเกลี่ยมๆก่อนที่จะเสิร์ฟบนโต๊ะอาหาร ลูกค้าบางคนที่ทดลองเนื้อหนูตะเภามาแล้วบอกนะครับว่ารสชาตินั้นคล้ายๆเนื้อไก่ปนกับเนื้อเป็ดอีกทั้งยังเคี้ยวได้หนุ่มหนับอีกด้วยนะครับสงพจน์สภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน